κοιτάξω να δω.
Εδώ είμαστε στην, εδώ είναι τα γραφεία της Μέρινας
Ποντίων
Κυριών. Ναι. Εσείς είστε, πού είναι η καταγωγή σας?
Και εγώ είμαι από τον Πόντο.
Mm, από ποιο μέρος?
Ναι. Οι δικοί μου οι γονείς είναι από την Αργυρόπολη. Mm. Αλλά ανήκουν σε αυτούς που μέσα από μια ταλαιπωρία καλή-καλή ακολούθησαν τον Ρώσικο στρατό το 1917 και πέρασαν από την Τουρκία στην Σοβιετική Ένωση.
Ναι.
Είναι αυτός ο ελληνισμός που βλέπουμε να έρχεται τώρα.
Ναι.
Ο οποίος έτσι βρέθηκε στη Ρωσία, πέραν ας πούμε του ελληνισμού που βρέθηκε μετά το 1821. Είχαμε μετά
κάποιοι
και αυτό,
που πήγαν,
πήγαν στη Ρωσία, μέσα στις διώξεις που γινόταν κατά εποχές, μεταφέρθηκαν από τον Πόντο στη Ρωσία. Αλλά έχουμε και ένα πολύ μεγάλο μέρος που έφυγε μετά το 1917. Ναι, ακούθησε το στρατό και πέρασε από την Τουρκία στην Σοβιετική Ένωση, στην Αρμενία, στην Γεωργία.
Εσείς πότε, οι γονείς δηλαδή πότε ήρθαν?
Οι γονείς μου τώρα. Ζήσαμε εμείς στην Καπαρτίνκα, στα παράλια δηλαδή της θάλασσας του Αζόφ, εκεί που είναι το Νοβοροσίσκι, στη Μαύρη Θάλασσα, στα παράλια. Και τον πατέρα μου τον πήρανε, τον πήρε ο Στάλιν στις λήψεις του 1938, εγώ ήμουν στην Κοιλιά. Είναι αυτές οι μεγάλες λήψεις που έκανε ο Στάλιν του ελληνισμού και τον ήθελε να τον βγάλει από τη μέση. Ναι, ήταν τρεις περίοδοι που έκανε συλλήψεις και φυλακίστηκε και χάθηκε. Στη συνέχεια ο πατέρα, η μάνα μου μετά από την σύλληψη του πατέρα μου, και όταν εγώ γεννήθηκα με έβαλε στα Πασκά, γιατί είχαμε από πίσω μια άλλη οικογένεια που ήταν τρία αδέλφια και ήταν και η πεθερά, γιατί τότε ζούσαν όλοι μαζί, και πήρε την απόφαση να έρθει στην Ελλάδα.
Υπήρχαν και άλλα παιδιά, μόνο εσάς είχε?
Υπήρχαν από πίσω άλλα τρία παιδιά, εγώ ήμουν το τέταρτο, το τελευταίο. Και για να πάρει την βίζα για να έρθει, γιατί ήταν κλειστές οι δύο δι' να έρθουν οι Έλληνες της Σοβιετικής Ένωσης, της Ρωσίας τότε, στην Ελλάδα, ήταν κλειστοί οι δρόμοι, δεν άφηνε δηλαδή το ελληνικό κράτος, δεν δεχότανε πρόσφυγες. Μετά από μια διαταγή του 1926, είχε μια πληρότητα από πρόσφυγες με την κρασιακή καταστροφή, δεν δεχότανε, και για να πετύχει να έρθει αναγκάστηκε να πάει στην Μόσχα, από εκεί που ζούσαμε, με το τρένο πόσες μέρες, 7 πόσες ήταν, και με το μωρό εμένα, για να λυπηθούν οι...
και να δώσουν την άδεια.
Να δώσουν αυτή τη βίζα, την οποία και έλυναν, και ήρθαμε, βρεθήκαμε από την Αθήνα στην Μακεδονία.
Δηλαδή ήρθατε...
το 39.
Το 39. Και ήρθατε Αθήνα και μετά πώς βρεθήκατε Δράμα, ή δεν ήρθατε Δράμα?
Τι έγινε, τώρα είναι και πραγματικά αυτές τις μέρες, επειδή έκανα μια αυτή στο σπίτι, έκανα μια ανακατάταξη, έβγαλα τα κοιτάπια μου και βρήκα εκεί ένα δέμα στο οποίο ήταν της μάνας μου τα χαρτιά, και βρήκα εκεί ένα σημείωμα που έλεγε ότι απαγορεύεται να πάτε στη Μακεδονία, στην Θράκη, γιατί αυτές οι περιοχές έχουν υπερχωριστεί από προσφυγιά. Αν μπορείτε να πάτε σε κάποια νησιά, υποδείκνει η ελληνική κυβέρνηση τότε, το 39, ήταν και ο πόλεμος μπροστά και κάπου ήταν τα πράγματα. 39 είναι μέσα στα πρόθυρα του πολέμου. Και η μάνα μου τότε, μέσα από το γυναικείο της μυαλό, είχαμε ένα αδερφάκι που ήταν λίγο πιο μπροστά από μένα, 3 χρονών. Το έστειλε εδώ στην Δράμα, στο χωριό, σε μια θεία μου, για να αιτιολογήσει ότι το παιδί της το ένα είναι εκεί, μαζί με την πεθερά της, που ήταν υπερήλικη.
Άρα υπήρχαν συγγενείς εδώ?
Ναι, υπήρχε η αδερφή του πατέρα μου.
Α, υπήρχε μια καταγωγή δηλαδή από
ναι,
εδώ,
υπήρχε,
κάτι.
Από τους πρόσφυγες αυτή είναι του 23.
Ναι. Ένα κομμάτι οικογένειας δηλαδή,
ναι,
είχε έρθει...
Όχι οικογένειας, ήταν διελειμμένη, διότι η καρσιατική καταστροφή αυτό έκανε. Οι μεν δικοί μου γονείς έφυγαν και πήγαν στη Ρωσία, οι άλλοι όσοι παρέμειναν, είναι 1917, μετά από 5 χρόνια γίνεται την κρασιακή καταστροφή και η υπόλοιπη οικογένεια βρίσκεται πλέον στην Ελλάδα.
Και τυχαίνει και καθίσταται στη Δράμα δηλαδή.
Ναι, ναι, και έρχεται στην Δράμα.
Οπότε γίνεται αυτό το,
ναι,
το κόλπο.
Ναι, ναι, και γίνεται το κόλπο και μέσα από αυτήν το αίτημα πλέον που δεν μπορούσαν να το απορρίψουν, μας έδωσαν την άδεια να έρθουμε στην Δράμα. Στο χωριό δηλαδή, είναι
10
χιλιόμετρα. Εδώ Αργυρούπολη λέγεται κατά σύμπτωση. Ναι. Είναι η Αργυρούπολη, είναι η Αργυροπολίτη της πατρίδας του Πόντου και είναι εκεί. Εδώ τώρα...
Υπήρχε σπίτι εδώ ή μείνατε όλοι μαζί με την
πηγή από τα
εδώ.
Να το πούμε και αυτό.
Ναι,
να το πούμε, ναι. Λοιπόν, εμείς ήρθαμε αμέσως με την έναρξη του πολέμου. Το σπίτι που η θεία μου ένα δωμάτιο θα μας έδινε από αυτό της προσφυγιάς που είχε φτιάξει. Το είχαν επιτάξει διότι ήταν άτεκνη το ζευγάρι και είχαν επιτάξει το δωμάτιο αυτό που θα το έδινε σε εμάς. Και τελικά μείναμε όλοι μαζί με τους δύο το ζευγάρι και οι τέσσερις που ήρθαμε. Οι τέσσερις που ήρθαμε και μείναμε όλοι μαζί μέσα στον
χώρο.
Και μείναμε εκεί ύστερα πολλά χρόνια. Τώρα μπορεί να κλαίγονται οι σημερινοί πρόσφυγες, αλλά για να μας εντάξουν εμάς στην ελληνική κοινωνία έγινε αυτό το 1957.
Τι εννοείται να σας εντάξουν?
Να μας θεωρήσουν ότι είμαστε γηγενείς, ότι έχουμε ελληνική, να μας δώσουν ελληνική υπηκότητα και να κοιτάξουν να μας δώσουν γεωργικό κλήρο και σπίτι.
Ναι. Αυτό που λέτε είχε και κάποιο κοινωνικό αντίκρισμα, δηλαδή δεν σας δεχόντουσαν οι άνθρωποι, ήταν απλώς θέμα οικονομικό, σπιτιού, γραφιού?
Καταρχήν μπαίνει στη μέση ο πόλεμος του 40-41, ο οποίος πόλεμος δεν αφήνει περιθώρια για να προστατεύσει το ελληνικό επίσημο κράτος τις οποιασδήποτε ομάδες κοινωνικές και έτσι περνάμε στη συνέχεια στον εμφύλιο, έχουμε μια δύσκολα χρόνια πολλά. Το 51-52 με τον πλαστήρα τότε που κάπου το κοινωνικό πρόσωπο αρχίζει να φαίνεται, δεν δίνει βαρύτητα επάνω σε αυτά τα αιτήματα των προσφύγων. Εμάς μας έχει χαρακτηρίσει σαν αλλοδαπούς.
Δηλαδή έχετε άλλο στάτους, ας πούμε, από τους στρατιώτες ή, ή το ίδιο, όλοι οι πρόσφυγες είχαν την ίδια αντιμετώπιση? Έτσι είναι ή είχαν κάποιο χειρότερο?
Εμείς είμαστε οι εξτρά πρόσφυγες.
Ναι, ήταν και η χειρότερη αντιμετώπιση.
Ναι, ναι, είμαστε οι πρόσφυγες μέσα στους πρόσφυγες. Είμαστε οι πρόσφυγες μέσα στους πρόσφυγες. Και έτσι γίνεται, ας πούμε, σε μια φτωχή οικογένεια, αν έρθει μπάλο με ένας άλλος συγγενής και φτωχός, αυτός πάντοτε, ας πούμε, είναι εκεί που είναι, ας πούμε, δεν είναι ο καλοδεχούμενος.
Αυτό το νιώθατε, δηλαδή η οικογένειά σας, αυτό το νιώθανε οι άνθρωποι γύρω σας, εκεί στην Αργυρούπολη?
Τώρα, βέβαια το νιώθαμε.
Σαν παρακατιανή, ας πούμε, σε σχέση και με τους άλλους πρόσφυγες και με τους στρατιώτες.
Και μέσα στο χωριό.
Και μέσα στο χωριό, τι άλλο είχαμε στο χωριό?
Μέσα στο χωριό ήμασταν οι πρόσφυγες. Και όταν, ας πούμε, το 57 μας έχουν δώσει οικόπεδα για να χτίσουμε και χτίσαμε όλοι, ήταν καμιά 15-16 οικογένειες, λέγανε, ας πούμε, θα πάμε οι πρόσφυγες. Δηλαδή οι πρόσφυγες έλεγαν ότι θα πάμε στους πρόσφυγες.
Ποιοι άλλοι πρόσφυγες ήταν εκεί στο χωριό?
Ήταν οι πρόσφυγες του 23.
Πάλι πόντι.
Πάλι πόντι.
Α, υπήρχε ανάμεσα στους πόντιους.
Ναι. Πάλι πόντι ήταν. Οι οποίοι πόντι, ας πούμε.
Ήθελαν, θεωρούσαν τον εαυτό τους τι? Ποια απέναντί σας?
Ότι αυτοί ήταν οι γηγενείς.
Ήταν οι γηγενείς.
Και εμείς ήμασταν οι πρόσφυγες. Ήταν μπάλο μας στον μπάλο μας δηλαδή. Και μας ξεχώριζαν ακόμη και τότε, ας πούμε.
Αυτό υπήρχε, τότε υπήρχε πρόβλημα, δηλαδή δεν παντρευόσταν μεταξύ σας, δεν...
Όχι, αυτό δεν υπήρχε θέμα. Κάπου ίσως, ας πούμε, να έβλεπαν, στα χωριά αυτό είναι συνηθισμένο. Το καλό κορίτσι θέλει να πάρει τον πρόεδρο τον γιο, τον παπά τον γιο.
Ναι, εδώ μιλάμε ότι,
δεν υπήρχε κάποιος ρατσισμός υφέρπων, αλλά δεν ήταν πια...
Το ενδιαφέρον είναι και το διαφορετικό είναι ότι αυτό συνέβαινε σίγουρα το 1922 όταν ήρθανε, πώς αντιμετώπισαν οι γηγενείς τους πρόσφυγες. Εσείς λέτε για πολύ αργότερα. Μιλάτε για το 57, λέτε.
Εμείς ήρθαμε το 39.
Ναι.
Και το 57 έχουμε την οικιστική αποκατάσταση και τον οικισμό μας τον λένε τον οικισμό των προσφύγων, τον ονοματίζουν. Όχι επίσημα, αλλά στις συζητήσεις, ας πούμε, και τώρα ακόμα να πάω στο χωριό, ας πούμε, ζητώ τον ποιο ήρθε, ο Βουλίκας, ας πούμε, ναι, ήρθε, είναι στους πρόσφυγες, είναι από εκεί μεριά, ας πούμε, αυτός ο χαρακτήρας.
Και αυτό κάτι σημαίνει, δηλαδή.
Βέβαια κάτι σημαίνει.
Ακόμα και τώρα, δηλαδή, κάτι
σημαίνει. Ναι, ακόμα, ασφαλώς.
Ενώ οι άλλοι πια δεν είχε θέμα να πεις.
Η δική μας η πόντη, αυτό να το ξεκαθαρίσουμε λίγο, Όταν ήρθαν από τη μικρασιατική καταστροφή, το πνεύμα του Βενιζέλου που ήταν σοφότατο ήταν αυτό. Ότι να επανδρώσει, το 23 μιλάμε τώρα, έτσι, να επανδρώσει τα σύνορα, ήταν ακρίτες και φύλαγαν και εκεί σύνορα, τους έβαλε και εδώ να φυλάνε σύνορα. Λοιπόν, και έτσι τα χωριά που οικίστηκαν είναι τα περισσότερα αμυγή με ποντίους. Δηλαδή εμείς μέσα στο χωριό, στην Αργυρούπολη, στους Συνταγρούς, στο Μεγαλόκαμπο, αυτά τα χωριά που είναι μέσα στον κάμπο, δεν έχουν ντόπιους. Δεν έχουν ντόπιους. Ήρθαν οι πρόσφυγες και χτίσανε μέσα στον κάμπο.
Χτίσανε αυτά.
Χτίσανε μέσα στον κάμπο, το 23 μιλάμε.
Είναι μια περιοχή δηλαδή που είναι όλο ποντιακά χωριά.
Ναι, και είναι ποιος αυτό, ποια είναι αυτή η περιοχή για να την καταλάβετε. Ο κάμπος της Δράμας, είναι σαν ένα ταψί, όπως συνήθως η παιδιάδα έτσι δείχνει, ας πούμε, με μία ματιά όταν κάνουν
τα βουνά,
Λοιπόν, τα βουνά γύρω-γύρω και ο κάμπος. Ο κάμπος αυτός είχε τα τενάγη των Φίλιππων, είχε το έλος. Λοιπόν, και ήταν απρόσιτος για καλλιέργεια. Για τους ντόπιους αυτούς που ήταν οι Μακεδόνες εδώ, δεν ήταν προσβάσιμο, δεν το ήθελαν.
Δεν
ήθελα
δεν ήταν επιθυμητό.
Δεν ήταν επιθυμητό. Γι' αυτό και αν ρίξω μια ματιά θα δούμε σε στον περίγυρο γύρω-γύρω είναι όλο χωριά Μακεδόνων, ντόπιων, Ελλήνων. Πώς θα το πούμε. Αυτοχθόνων. Αυτά είναι τα χωριά γύρω-γύρω. Ο κάμπος μέσα είναι οι πρόσφυγες. Είναι οι Θρακιώτες, είναι οι Μικρασιάτες, είναι οι Πόντιοι. Οι οποίοι, ας πούμε, ο καθένας όπως ήρθαν από τη Μικρασία πήγανε κατά ομάδες, ας πούμε. Οι Θρακιώτες είναι εδώ το χωριό Φωτολίβος, είναι το Καλαμπάκι, είναι έτσι. Έτσι. Οι Πόντιοι πήγανε αλλού, είναι η Δράμα, είναι η Αργυρούπολη, είναι η Συνταγρή, ο Μεγαλόκαμπος, ο Μυλοπόταμος, αυτά είναι τα χωριά.